Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egunon guztioi, agindu bai, baina azkenean indarrean sartu ez. Mehatxuaren diplomazia. Gauerdian sartu behar zuten indarrean, Mexikori eta Kanadari Trumpek agindutako 125eko mugazergek. Baina momentuz, hilabetez behintzat, bertan bera utzi ditu, bi herrialdeetako presidentekin hitz egin ondoren. Trukean, Kanadak eta Mexikok estatu batuen ipar eta hegoaldeko mugak gogortzea lortu du Trumpek. Mexikok 10.000 soldadu gehiago bidalituko ditu, Trumpek baieztatu duenez, migratzaileen eta droga trafikoaren aurka egiteko.
10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens.
Hilabetean emaitza onak espero ditu Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidentea. Kanada ez da inbaikorra, nolanahi ere momentuz Trumpek eutsi egin dio Txinako produktuen 110eko mugazerga gehigarriari, baina kasu hontan ere ez daude elkarrizketak erabat itxita. Europa berriz zain eta adi dio Washingtonek mugazergak bidegabe ezartzen baditu irmo erantzungo duela. Donald Trumpek lortu du helburuetako bat, Mexiko eta Kanadako mugetan kontrolak zorroztea. Besteak beste, migratzaileak kontrolatzeko entzun dugu. Trumpek izan ere, emergentzia nazionala ezarria du agiri legali gabeko migranteak kaleratzeko, egunero 1000 atxiloketa egiten ari direla esan du gobernuak, eta horrek jakina, izua zabaldua du euretako askoren artean. Katalina da horietako bat, berekin hitz egin dugu. 29 urte daramatza Texasen bizitzen eta beldurra ezurretaraino sartua do.
Mire, yo voy a mi trabajo y voy y regreso derecho a la casa, no salgo y así me la está pasando desde los principios de este mes. Ay, yo salgo con miedo. Mira, yo antes iba a tal tienda, a esta tienda, a la otra tienda. No, ahora ya no voy porque tengo miedo.
Milloika migranteren egoera da hori, Josune Labandibar irakaslea da Utah eta eskolan ikusten du.
Badaukate ikasle bat, azken astean ez dana klasera etorri eta bere lagun minak esan zidan nik ezer galdetu gabe hurbildu zitzaidan eta esan zidan ez dator, beldurrez daudelako, ez dituzte paperik eta etxean daude, tienen miedo a la migra. Eta ordan ba etxean daude, ez du telefonorik hartzen, ez du inorrekin hitz egiten, ez dira etxetik ateratzen.
Bere ala sakonago eta zabalago kontatuko dizkizuegu estatu batuetatik kontatu dizkiguten egoera. Gainerakoan, Izaro Inzausti, egunon.
Egunon, Iñaki.
Gaur otsailaren laugarrena minbiziaren aurkako eguna ere bada.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan minbizia da eriotzen lehen kausa. Emakumeen artean bularrekoa da ohikoena eta gizonen artean prostatakoa. Hain justu, Osakidetzak prostatako minbizia garaiz atzemateko proiektu pilotua jarriko du martxan ekainean, Basurtun jarriko dute eta 50 eta 60 urte arteko 10.000 gizon deituko dituzte. Nafarroan, Unibertsitatea Klinikak ekipo berri bat aurkeztu du, erradioterapia modu zehatzago eta eraginkorrago batean emateko.
Jenni Hermoso jokalariak bestalde berretsi du, epailearen aurrean, konsentimenturik gabe, baimenik gabe musukatu zuela Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidente ohiak.
Hermoso kepailari esan dio ez dagoela negarrez hasi beharrik edo lurrera bota beharrik musua gustukoa izan ez zuela adierazteko, testu ingurutik kanpoko musua izan zela eta esparru edozein izan da ere ezin dela olakorik onartu.
Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, que me estaba besando mi jefe y esto...
Hermosok jasan zituen presioak eta jazarpenak ere deskribatu ditu auzitegian, gaur Luis de la Fuentek deklaratuko du gizonezkoen hautatzaileak otsailaren 12an izango da Rubialesen txanda.
Jenni Hermosorena orain, Elisa Mulia aktoreak Iñigo Errejonen kontra egindako salaketaren deklarazio hartzea joan den hilean, oso kasu mediatikoak biak ala biak ere, erdigunean jarri dutenak, genero ikuspegitik justiziak dituen gabeziak. Gaur, horretan egin nahi dugu geldialdia eta analisi sakona Jone Larrañaga.
Justizia gizon eta emakumeak nola hartzen dituen aztertu nahi dugu, genero ikuspegia edo besan da. Berdintasun printzipioa nola ari den txertatzen eta zenba geratzen den egiturek, pentsamenduek, jarduerek eta ohiturek diskriminazio praktikarik ekarrez dezaten. Asmo horrek ekin elkartuko ditugu gaur Nekane San Miguel, epaile ohia eta berdintasun gaietan epaileen formatzaile izandakoa eta Goizeder Otazua, EHUko zuzenbide prozesaleko irakaslea eta justizia ikuspegi feministatik aztertu izan duena ditu.
Goizeko 8 tardietan ordu erdi barru izango da hori. Egunari begira jarrita bestalde, Espainiako ministroen kontseilua sindikatuekin adostu bezala, asteko lanaldia 37 ordu terdira murriztea onartuko du gaur.
Patronala akordiotik kanpo geratu da, lanaldia murrizketa negoziazio kolektiboren bidez egin behar dela iritzita, Espainiar estatuan 12 milioi langileri eragingo die murrizketak. Lege aurrekontu proiektua premiaz tramitatuko dute, eta Yolanda Díaz buru duen lan ministerioaren helburua da legea uda aurretik onartzea diputatuen kongresua.
Eta gaur gerturatu behar dugu, Barakaldoko Lutxana auzora. Oraindik ere, gau eta egun, zarata hauen zuten jarraitzen baitute. Oxinorte enpresak sortzen duen zarata da, hilabeteak daramatzate, etengabe entzuten. Lutxanako auzo elkarteko kideak berriro ere mobilizazioekin hastekotan dira, egoerari etzaiolako konponbiderik eman. Udalak isun ekonomikoaz gain, gauez jarduera eteteko agindua ere eman zion enpresari, enpresak ordea, alegazioak aurkeztu ditu, eta bien bitartean auzokideak zaratarekin bizitzera kondenatuta daude. Berehala, esan bezala, joko dugu bertara. Kiroletan Jon Altuna egunon.
Egunon Iñaki.
Futbolean Realak F ligako partida dauka Real Madriden aurka Zubietan.
Azaroan, haizeteengatik bertan bera utzi behar izan zuten partida da gaurkoa. Real Madrid bigarren dago selkapenean. Hirugarren ageri da Reala. Partida garrantzitsua Europako postuen borrokan. Zazpietan hasiko da neurketa. Gizonezkoetan Bart gauerdian itxi da neguko merkatua. Alabesek Carles Aleña 27 urteko punta erdikoa ekarri du. Getafetik dator utzita denboraldi amaierara arte. Eta Javi Marton Atletikekoak bigarren mailan Albaceten jokatuko du utzita. Bestalde, Atletikek berak onarte zintzat jo ditu igandean, Betisen zelaian, hainbat jokalarik jasotako oihu arrazistak eta bestelakoak. Armaietatik, Sanadi, De Marcos eta Janire Fragua ITB Mediako kazetaria iraindu zituzten. Saskibaloian FIBA Euro Cup txapelketan Bilbao Basketek Leportel taldearen kantxan jokatuko du 8:00 eta zesta puntan Winter Series txapelketan Erkiagak eta Ibarluzeak bilokotan irabazi dute Laduxeren eta Manziren aurkakoa Gernikan.
Errepidetan Ramon Sánchez batere oztopori badago.
Bai, asko. Donostiako Gipuzkoa 20 saihesbidean 4 kilometro inguruko autoilarak daude. Bilborantz, segurtasun sailek esan digu, istripuak gertatu dela, Aieteko tuneletik hasita daude ilarak eta eragozpenak inguruko errepidietan ere bai. Bizkaian, Sondikan, Txorierriko errepidean Erletxeran, zemen ere 2 kilometrotik gorako autoilarak daude, 2 autok izan duten ezbeharrak eraginda. Ez da bakarra, Bilbona 8:00, Zabalburu parean, Kantabriako norabidean 2 autoren arteko ezbeharrak gertatu da, eta emakume bat arin zaurituta erietxeratu dute. Mungian berriz, Bizkaia 621 errepidean, hemen ere 2 autok izan dute ezbeharra, eta A8an Arrigorriagan Galdakaoko norabidean ere autoistripua gertatu da, 2 kotxeren artean, leku hauetan guztietan autoilarak daude, luzenak, esan bezala, Sondikan Erletxerantz.
Eta Iruña Zaragoza linea egiten duen autobus batek atzo izan zuen istripua ere aipatzekoa da, 15an Tebas Muru Artederreta herriaren parean, kontrola galdu, belardi batean amaitu zuen, istripuan 14 lagun zauritu ziren Elieraso.
Bai, 7 bidaiari eta gidaria gainera Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Foru Gobernuak kaleratu berri duen osasun partearen arabera, bik jarraitzen dute ospitaleratuta. Zaragozan bizi den 51 urteko autobus gidariak larri baina egonkor dago eta 68 urteko emakume batek aurre egonkor dago. Beste guztiek zauri arinak izan zituzten. Istripua arratsaldeko ordu batak aldera gertatu zen, Imarkoaingo ordainlekua baino lentxeago, autobusak autobideko berealdeko bi karrilak zeharkatu, errepideko erdibiltzailea gurutzatu eta kontrako noranzkoko karril biak igaro ondoren zereal soro batean gelditu zen, irauli gabe. Zorionez bidean ez zuen beste autorik harrapatu, bidaiarien arabera gidaria zorabiatu egintzen eta autobusaren kontrola galdu zuen. Guardia Zibila ikertzen ari da istripuaren nondik norakoak.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Jaionen Munarriz Euskalmet egunon.
Kaixo, eguna.
Hotzetik hasi dugu eguna, toki batzuetan oso hotzetik ere bai, ondoren gordotan nolakoa datorkigu?
Bueno, hotzetik abiatu da eguna, baina gaur temperatura maksimoak atzo baino zertxobait gorago geldituko dira, pare bat gradu gorago, hau da Kantauri isurialdean 14-16 gradu artekoak izango dira, eta barnealdean 10 gradutik gora geldituko dira. Leku gehienetan goizean goizetik ja eguzkitxo egongo da, oskarbi eta aldiz barnealdeko inbate baliaretan batez ere araban behelainoa sortu da, kostako zaio jasotzea, baina orokorrean zonalde horietan ere eguerdirako eguzkitxu geldituko da. Hortaz, gaur behin behelainoa desegin da, orokorrean eguzkitxu egongo da, eta esandakoa temperatura maksimoak ere pare bat gradu gorago geldituko dira.
Eta ez da egia esan, eguraldi txarra Santa Eskean aritzeko? Abesbatzak, laguntaldeak eta eskola umeak ere bai, Euskal Herriko dozenaka herritan ariko dira gaur kantuan, goiztiarrenetakoak, arratiako korukoak, arratian elkartu eta lastari joango dira Bilbora, arrasatekoak ere, orain txeasi eta baserriz baserriko errondaren ondoren, ordubietan udaletxe aurrean amaituko dute. Ziur zuen handik gertu ere aurkituko duzuela kopla dotore hauek entzuteko aukerarik. Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan, otsaiak lauditu gaur, 8:10.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.